Ақпанның 24 күні желтоқсан ақиқаты ұйым мүшелері Алматы қалалық прокуратурасына келіп, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан зардап шеккен азаматтарды ақтау туралы арнайы хат тапсырды.
28 желтоқсан күні 2013 жылдың 10 адам біз әкеп арыз тапсырғанбыз. Осы уақытқа дейін 2 айдың ішінде ешқандай бірде-бір құжат, бірде-бір жауап келген жоқ. Сол жауапты біз білуге келдік. Жаңа орынбасары қарсы алды, Қожабаев деген, Мақсат деген азамат. Ол кісі айтты, енді қағаздарыңызды әкеліңіздер, осы мына бас прокурорға шағымданып, біздің өзіміздің тарапымыздан осындай бір заңға өзгерістер енгізу, мына толықтырулар енгізу жұмысын бірге істейікші деді. Қазір сіздер жақтан тек қағаздар әкеп өткізіңіздер, бізден соңғы шығатын шешімді алып, сол шешіммен сотқа жүгініңіздер. Сот дұрыстап несін шешімін шығармаса, сол соттың шешімімен бізге қайта келіңіздер деді.
Деді ұйымның жетекшісі Бейсенғазы Сәдіұлы. Оның айтуынша, қазіргі таңда 800-ге тарта мүшесі бар желтоқсан ақиқаты ұйымында 200-ге жуық азаматтың қолында ақталуға негіз беретін арнайы құжат немесе кезінде жәбірленгендігін растайтын куәлердің түсініктемесі бар. Ұйым жетекшісі азаматтардың ақталу үшін бұл дәлелдер жеткілікті деп есептейді.
90-ға қатысқан азаматтардың біреуі де ондай жеңілдікке қол жеткізе алмай отыр. Неге десем, бізде мынау қатысқан азаматтардан сұрайтыны, сіз қатысқан деген қағазыңызды алып беріңіз. Милицияда қамалды деген қағазыңызды алып беріңіз. Сіз оқудан шығарылды, жұмыстан шығарылды деген қағазыңызды алып беріңіз дейді. Ол кезде отырған азаматтар ақымақ болмады. Мысалы, мына азаматты жұмыстан шығару үшін олар заңды общественное поведение 86-шы жылы алаңға барған үшін шығарылды деп олар жазбаған. Олар тек қана по собственному желанию жұмыстан шығарып жіберген. Ол кезде біз білдік па? 25 жылдан кейін осы біз 90 үшін күресетінімізді. Біз ол кезде жас бала болдық. Біздің қолымызға қандай қағаз берді, біз сол қағазбен бұйрықпен кете бердік.
Дейді Бейсенғазы Сәдіұлы. Хат тапсыру рәсіміне ақпарат құралдарынан бөлек өздерін 90-шы деп таныстырған 20-ға жуық азамат қатысты. Солардың бірі талдықорғандық Жақсылық Тұсайұлы әлі күнге дейін 90 оқиғасының жәбірленушісі екенін дәлелдей алмай келетінін айтады.
Мысалы, мен өзім ылғи ДОЦ-та жұмыс жасап жүрдім, мен начальник цехқа жұмыс жасауым керек болған. Нархоздана заушыны оқып жүрген соң, сессиядан кейін мен начальник участке болуым керек болған. Декабрь сессиясына қосылғаннан кейін мені сорадан қудалап, күн көрсетпей, менің қасымда тағы екі қазақ болған, екі қазақ өз еркімен жұмыстан босатылды, мен өз еркімен босатылмаған соң, бұл 87 жылы майда мені статьямен жұмыстан қуып жіберді. Ол статьядан қуылғаннан бұрын сол кездегі көрген қорлығымыз, қорлаулары, сонда қорлаулардың барлығын төздік.
Дегенмен қазіргі таңда архивте арнай құжаттардың барлықтары жойылып кеткендіктен мұны дәлелдеу қиын болып отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Мысалы, біз орталықта Сейфуллинадағы неге барып едік, архивімде прокуратураның астында деді. Соған мен қандай документ беріңіздер, архивке өзім кіремін деп заявление жазып едім, кіргізбеді. Ал енді осылардағылар айтады, сорада дейді, архив документтер, орада фотография бар. Архивтің документі, сол архивтің документтердің жоқтығына байланысты бұлар ақтағысы келмейді.
Деді Жақсылық Тұсайұлы. Прокуратураның жауабын естіген 90-шылар шамамен 2 сағаттан кейін тарқап кетті.
Қағазды теріп әкеліңіздер. Бір жақсы үміт бар шығар деп ойлаймын. Биыл 25 жылдығымыз, жаңа оны да айтып жатырмыз.
Саясаткер Жасарал Қуанышәлен бұл мәселені 90 шындығының ашылмауымен байланыстырады.
Біздің биліктің тікелей кінәсі, өйткені өзге елдерде осындай жағдай болған кезде ол елдердің биліктері осыған өте үлкен мән беріп өздерінің шараларын қолданған. Сол азаматтарды атымен атап, керекті сетіптен әлгіндей батыр атағын беріп деген сияқты. Бізде жалғыз Қайрат Рысқұлбековке байланысты осындай шара болды. Сол кезде қаза болғандарды анықтау мәселесі де күні бүгінге дейін күн тәртібінде тұр, шешілмеген мәселе. Қанша адам қаза болды, олар кімдер, тағы басқа зерттелмейді. Өйткені бұны керек қылмайды билік. Егер керек қылса, бұны жасап атқан тек қана өз тарапынан жекелеген азаматтар ғана. Өйткені бұл жерде билік үшін қолайсыздықтар бар. Қазіргі биліктің араласы бар ғой ол жағдайға.
Дейді Жасырал Қуанышәлин. 90 жылдардағы арнайы құжаттарда 1986 жылы желтоқсан оқиғасына шамамен 18 мың адамның қатысқаны туралы айтылады, бірақ оқиға салдарынан қанша адамның жәбірленгені туралы арнайы статистика әлі күнге дейін жүргізілмеген. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.